først i kveld, det bare et kort sammendrag av det som vi hadde sist. Vi snakket om at vi tok frem en del bibler som viste at den første konklusjonen der, at Bibelen ber oss om å prøve og sjekke og teste. Prøv alt, les med, hold fast på det gode. Og så tok vi en del andre plasser også, bibler som viste at vi hadde fått i oppdrag å prøve alle ting. Og så snakket vi litt om hvorfor Bibelen ber oss om å prøve alt, og så leste en masse bibler der også. Det var fordi at det er så mye falskt. Det sa Jesus når det kommer. Det står i Bibelen flere plasser. Derfor skal vi prøve alt. Bibelen nevner at det var forførelser skal komme. Og hvordan skal man være i stand til å prøve og teste? Det var ved å bruke Guds ord som målestokk. Så tok vi frem en del bibelord på det. Og konkluderte med at Bibelen er målestokk for tro og lære. Og i vår tid så skrev jeg at den er full av forførelse. Og det kan alle se som gidder følge med. Det kan jeg se hver dag. Og gjør det nesten nok. Prøv å følge litt med. Så sammen med neste gang, det vil si i dag, så skal vi ta eksempler på forførelse i vår tid, hva som blir lært og sagt, og som ikke stemmer med Bibelen. Det er da temaet i kveld. Han og Arvid, han ønsket at vi skulle ta litt ifra forskjellige kanter, og det skal jeg gjøre. Det som jeg har vært mest opptatt av personlig når det gjelder førelse, det er det som kommer fra trosbevegelsen. Og grunnen til det er at jeg har sagt det andre som har jeg inn i kyrkja i Kjøs, dette med homofile prester og lesbiske par som er innsett og biskoper som besigner dette, det er fremme hele tiden, for i hvert fall for de som holder dagen. Så det er på en måte et tema der det blir mange kristne som gir lyd ifra seg og sier at det her er noe gale på ferde. Men når det gjelder trosbevegelsen, så er det ikke mange røstene som skriker ut. Og derfor har jeg følt på en måte et slags kall til å peke mest på det. Men jeg sa at jeg skulle nevne ord etter andre, og da tenkte jeg at jeg enda kan begynne med det. Og det er en predikant som heter Aksel Remme, som skriver ofte i dagen. Og han skriver sånt. Det må dessverre konstateres at vranglæren om homofilt samliv ikke lenger kjempes reelt imot av dem som har hovedansvaret for å verne bibelsk lære i den norske kirke. Villfarelseslæren som aksepterer slikt samliv synes nå å være godtatt av alle biskopene. Etter alt som har skjedd i kirken på dette området den siste tiden, er det nærliggende å tolke deres påfallende taushet slik. Hvis du spør biskopene, så vil ikke alle si at de er enige det, men det er vel tre som nå åpent har sagt at de godtar dette, og de andre, de synes han Remme er altfor tause. De burde sagt klarer vi fra. Det er kanskje motstand mot det har stillet. Mens tre biskoper har anskueliggjort sitt bibelstridige syn ved å tilsette homofilt samlevende prestestillinger, og en biskop har publisert og har endret syn som sanksjonerer med disse, forholder de øvrige seg tause overfor den senere tids hendelser med flere anslag mot Guds vilje på dette feltet. Og jeg kan ikke lese hele artikkelen, der blir dere sikkert trøtt og leie, men det som er poenget med denne artikkelen, det er at han viser til tydelige bibelord som snakker om homofilt samliv, og de er ikke til å ta feil av. I Bibelen så står det, du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er en styggedom, 3. Mosebok 18. Og i kapittel 20 i 3. Mosebok kalles det samme en motbydelig gjerning. I Romerbrevet like sterke ord i kapittel 1. Og det som da er det tragiske, det er at så klare bibelord blir på en måte sett til sies, og så blir det som blir saken som har vært vanskeligast I den norska kyrkan I løpet av de siste åren. Det angrepet har kommet fra den kanten. Og hadde jeg hatt tid og krefter og følt kalt det, så skulle jeg mer ledende vært med I den kampen også. Men det har jeg foreløpig ikke maktet, men det mange andre som når det gjelder det som jeg har vært mest opptatt med å avsløre, det altså trosbevegelsen, så når jeg nå snakker videre, så må dere være klare med at jeg snakker ikke om troens ord eller om livets kilde, men jeg snakker om de som meningsbærende teologer innen denne bevegelsen. Det først og fremst Kenneth Hagin og Kenneth Copeland og Benny Hinn, og så en klasse med andre litt mindre betydelige. Så det som jeg snakker om, det deres teologi, og I den grad våre menigheter her på Karmøyner lar seg smitte av dette, så de I farezon, og etter mitt skjønn må advares. Hva det da som gale? Det gikk I hele stunden. Jeg har jo studert dette I 3 år nå, cirka. Nesten dagligt I borti et eller annet. Det som gikk en stund for meg før jeg oppdagte, det var at det selve trosbegrepet, ikke Kenneth Hagin og Kenneth Copeland, ikke det samme som vi vant med. Et annet innhold I trosbegrepet, vi snakker hele tiden om tro, men likevel så snakker jeg om noe fremant. Og den litt skummel, så det skal man være klar over når man diskuterer med sånne folk at en bruker kanskje samme ord men så betyr det ikke det samme det som vi har lært I Bibelen som jeg tror kristen tro det dette som jeg har prøvd å si ganske kort med det som med grønne skrifter at troen det en tillit til Gud og Jesus som skapes ved å høre evangeliet om han som døde og oppstod for oss. Troen den tomme hånden som I hjelpeløshet strekker seg mot ham, som har all makt I himmel og på jord. Evangeliet forteller, han døde for meg på korset. Du kan ingenting gjøre til den frelse annet enn å strekke hendene fram mot korset og si, ja takk. Det troen for meg, og det sånn jeg oppfatter den bibelske troen. Kjernen, så kunne jeg utmale dette videre. Men, når du da kommer til trosbevegelsen, så finner du noe annet. Og som sagt, det gikk lange tid før jeg oppdagte det. Troen ikke denne tomme hånda, men det en slags magiske kraft som du, når du eier den, så har du kontroll på tilværelsen. En slags magi, for å bruke et annet uttrykk. Tanken da at bak denne verden som vi ser, så det en åndelig virkelighet, og den åndelige virkeligheten, den fungerer ikke åndelige lover, og når du har tak I den rette troen, så kan du gripe inn I den åndelige dimensjonen, og så kan du skape din egen virkelighet nærmest. Du kan få kontroll over åndelige med denne såkalte troen, denne kraften. Det mye mer likt både buddhistiske tanker og mormonske tanker enn det bibelske tanker. Så her det kommet inn en slags tro som fremmed for meg og fremmed for Bibelen så langt jeg klarer å bedømme. Det en gripende historie om et ektepar som hadde fått tak I denne troen som trosbevegelsen forkynner, og som mente at de med sin tro da skulle berge gutten sin som hadde sukkersyke. We let our son die. Dette ingen oppdiktet historie. Jeg skal ta den med for dere. Det var I 1980 at det ble gitt ut en bok som heter dette. We let our son die. Det var ektepare Parkers, Larry og Lucky. Han begynte en gutt som heter Wesley, og han fikk sukkersyke, og så var de altså I en sånn sammenheng, der de med sin tro skulle få kontroll over livet og kontroll over sykdommen. Og de holdt fast på denne troen, og de ville ikke gi dem insulin. egentligheten dö. Och när han då dö, så var det allerede så hjärnevaskat att vi annonserade inte en vanlig begravelse, men vi annonserade ett uppståndelsesmöte. När kistot Wesley blev tagit in i kyrkan, så Meinag har lest en plass att de hade med sig skorna och sett det på sidan av, för de var overbevist om att Gud skulle resa upp ifrån de döda. Och den tro den håll de krampaktigt fast på i nästan ett år innan de gutten var döda. Detta äkteparet var inte något sån där utan intelligens och utan vett, men de var kraftigt förförda. De var kommit in på ett spår som de trodde var rätt, men som visste sig vara hackande galet. We Let Our Son Die hette boken som blev skriven när de kom till sans och samling. Det är inte ett enstående exempel med han Wesley, där det är i Oregon City så är det en kyrkogård där det är sedan 1955 och begravt 78 barn, och det är tillhört då en menighet som kallas Followers of Christ. Followers of Christ, Kristi efterföljare. Och dessa ord är kommit in på det sporet att vi ska inte ha mediciner. Vi ska vara tro och så ska vi bli friska. I följde doktorer så är det i alla fall minst 20 av dessa som kommer bli prövda med enkel medicinsk hjälp. Alltså saken är att vi är på ett fel spor. Det stämmer inte vad jag tror. Och jag har en lång artikel himma som jag inte kunde ta med här, för det vill bli allt för mycket, som heter Dead by Faith. Dö på grund av tro. Och då snackar om denna slags tro. Det är många exempel dessvärre. Det det artigaste visste var han att bruka ett sånt uttryck om detta. Det är ju grann alvorligt för dig som det fann av det. Men jag har funnit på en himmelsida som heter Lättes av Visen. Det är en himmelsida som internetsida som tar upp mycket av detta. Och det fann jag följande. Jag tror att detta är tagit mer av nätet nu, för jag fann det inte i alla fall på den adressen som uppgitt. Men det har nog existerat för kort tid tillbaka. Det är Reverend Spangsters Online Healing Ministry. Och så kunde du alltså med sig på internet. Då ifölja hans Spangsters så kunde du komma in på hans hemsida. Och så skulle du göra följande. Lägg vänster hand på skärmen. Då, utan att flytta vänster hand, klickar du på helbred nå-knappen. Tre, len dig tillbaka och känn på värmen och freden som följer Guds helbredande kraft, mens sjukdomen gudomlig blir fjärnet. Punkt 4. Detta är det viktigste. Efter att du har mottagit helbredelse må du se, tack Herre Jesus för salvelsen. Poängter detta med salvelsen, eller så virkar det inte. Detta är lite extremt, men det är inte länge sedan. Det är inte länge sedan jag såg en man på fjärnsynet, en känd man på Västlandet som hörde till sådana kretsar, som nästan gjorde något liknande. Det har han inte bara så ta på fjärnsynsskärmen, men ta på den sjukeplassen. Och så plötsligt så sa han, jag förlöser Guds kraft nu, sa han. Det hörde jag på fjärnsynet. Och då skulle folk som hållit sig över där bli helbredda. Detta må dock för all del inte bita på. Det blir bara problemer. Och det verkar inte för dig som står i spissen på den läran heller. Må tro jag kan checka dig. Både Kenneth Reagan, Benny Hinn, många andra som har John Wimber som själv dör av kräft, för att inte snälla sig. Det verkar inte henne. Men detta här är främmat. Hvis en av dere blir syke, kommer til meg og spør meg, da har vi be for meg. Jeg blir syke, så sier jeg selvfølgelig vil jeg det. Ingen problemer med det. Men detta det er ikke bibelsk helbredelseslære, men det er noe som heter med fint ord for humbug. Heter det. Så får dere bli sinte på meg, hvis dere synes ikke jeg får direkte, men jeg snakker det jeg mener om dette. For det er det det er. Altså her er det et tru utenfor, som vi ikke finner igjen i Bibelen, men som en slags magisk kraft, som du skal virke inn på den åndelige tilværelsen med. Og så kommer noe som enda verre. Det som det sentrale i den kristne troen, det forsoningslære. Det at når Paulus skal nevne det viktigste ting i den kristne troen, hva sier han i 1. Korinther 15? Han sier, jeg overgav dere blant de første ting. Det betyr det viktigste ting. Det som jeg selv mottok, at Jesus Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det det første han nevner av det viktige ting. Og så nevner han videre at han ble begravet, og at han oppstod ifra det døde på en tredje dag. Det det viktige. Det sentrum i evangeliet. Nå skal vi se på hva forsoningslære vi finner i Sir Kenneth Hagin og hans disipler. Og dette ikke noe jeg har diktet opp, det bare sitater som jeg har hentet ut ifra deres egne skrifter. Var klar over at det bak både Hagin og Benny Hinn og mange andre som regner som er noe eldre som er den egentlige trosbevegelsen sin opphavsmann, en som heter Isaac William Kenyon. Det er ikke han som ble reknet som trosbevegelsens far. De kaller han Kenneth Hagin for Dad Hagin, pappa Hagin. Men han som står der, de som gidder å studere dette, de må merke seg det navnet der. For han Kenneth Hagin, han bare harmer etter ham. Jeg har en bok hjemme med beviser, mange beviser hos han, Kenneth Hagin, plagierer Kenyon, og så kaller han det for Guds åpenbaringer. Så finner du igjen ordet i skriftene til Kenyon. Legg merke til hva Kenyon sier om Jesu død på korset. Han sier, men vi tror at Jesu fysiske død på korset ikke berørte synderspørsmål i det hele tatt. Synes du det hørtes kjent ut fra Nye Testamentet? Har du leser det i Bibelen? Fremdeles Kenyon. Vi har sunget nærmere korset, og vi har bedt om å få komme nærmere korset. Men korset har ingen frelse i seg. Det er et mislykkelighetens og nederlagets sted. Hva er dette for noe? Det er i hvert fall ikke det som Nye Testamentet lærer. Hagin, Kenneth Hagin senior, jeg tror han lever fremdeles, han er en gammel mann. Han har en sønn, så er det det samme. Kenneth Hagins junior, blir han kalt det, som sagt. Han, Kenneth Hagin, han sier, Jesus smakte åndelig død. Det var dere som har følt litt med, så dere har hørt om noe som heter JDS-læren. Hvem har hørt det uttrykket? Du har hørt det. Ja, det betyr altså den engelske forkortelse. Jesus died spiritually. Jesus døde åndelig. Og hva som ligger i det, hva de tenker om det, det skal vi komme tilbake til. Hagin, han slår det fast. Og så kommer det en setning her som dere må legge merke til, som jo er deres lære. Han, altså Jesus, han gikk til helvete for å bringe oss til himmelen. Hvis vi leser den litt raskt, så er det ikke så sikkert at vi oppdager noe med den. Men hva er så galt med det? det står noe om at han gikk til helvete, at det skjedde noe forsoning i helvete. For ifølge disse karrene her, skjønner du, når Jesus døde på korset, så skjedde det ingen vesentlige ting. Bortsett ifra at de påstår at Jesus fikk den samme natur som Satan på korset. Det lever de rett ut. Helt fremmed for meg. Jesus fikk Satans natur på korset, og så, når han døde, så tok Satan han var Satans et bytte, Satan vant over Jesus på korset, sier de, og så tok han Jesus med seg ned i helvete, og der ble Jesus pint i 3 dager av Satan og hans demoner. Der nede disse. Og der nede i helvete skjedde forsoningen nå. Og så har de en voldsom snedige måte å få det til at Jesus kom ned ifra igjen. For da sier de at det som Satan glemte å tenke på, det var det at han hadde ingen juridiske rett til å ha Jesus i helvete. For Jesus hadde jo ikke gjort noe galt. Og dermed så ble han gjenfødt av Gud i helvete, og så stod han opp til derfra. Men forsoningen kjenner han ikke på korset, men i helvete. Dette er ikke Nytestamentets forsoningslære. Det er noe som sneier litt innpå og minner litt om det, men det er helt galt. Bibelen sier at Jesus viste seg som seierherre over dem på korset. Og når Jesus ropte, det er fullbrakt, så påstår disse karrene at han mente ikke at han var ferdig med sonen av synden. De har en annen forklaring på det. Tenk ikke på forsoningen da, når Jesus er fullbrakt. Det er fullbrakt. Så de dikter opp en forsoningslærer som er fremmed for Bibelen. Heigen sier videre, det Kristi fysiske død på korset var ikke nok til frelsers, det har man etter Kenyan. De som ber Gud om å gjøre noe med djevelen, kaster bort tiden. Den som de tror ikke gjør noe med djevelen, altså at de tjener det selv, så vil ingenting bli gjort. Dette er sitater vi får lese klarene. Og hvis vi skal, vi kunne tatt mange flere sitater, men det er ikke plass til i en enkel time, så jeg har prøvd bare da også lage et kort sammendrag av den forsoningslærer som finnes i trosbevegelsen. Ikke Kenneth Hagen og Kenneth Copeland og Benny Hinn og pluss. Veldig kort, men det er hovedpunktene. For det første, Jesus ble omskapt på korset. Hva skjedde med Jesus på korset ifølge deg? Jo, han ble omskapt ifra å ha guddommelig natur til å få Satans natur. Den jeg synes jeg er ganske tøff. Det andre er at forsoningen ikke skjedde på korset, som jeg sa. Jesus vant ingenting her. Korset er et nederlag som mislykket et sted. Jesus tapte overfor Satan på korset. Forsoningen skjedde i helvete da Jesus ble torturert av alle Satans demoner. Det jeg snakker om nå, Jesus ble gjenfødt i helvete, og det skjedde en reinkarnasjon gjennom Jesu innfødelse i helvete. Jeg har lyst til å bruke forferdelig sterke ord om dette. Det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal tenke av det. Men jeg skal si det sånn. Denne lærer kommer ikke derifra, men nå kommer derifra. Det var, nå har vi sett på trosbegrepet som er forskjellig, nå har vi sett på forsoningslærer, som jeg synes er det alvorligaste, som er annerledes. Jeg prøver å holde innenfor 45 minutter. Læren om rikdom. Nå ganske sent så sa han at jeg tykte på tid igjen og så den igjen og etter han var ferdig med sitt budskap den kvelden så tygde han forferdelig lite penger da sa han at at han var litt på ytterskudd med å betale for, for leger av tv-stasjoner og sånt så nå måtte de hjelpe og han sa ingenting om sitt private jetfly og hvem som har betalt det, det vet ikke jeg jeg har mine tanker om det men jeg vet ikke men jeg tror ikke han har gått på jobb og tjent de pengene på vanlig vis og så kjøpte seg et privat jetfly og fikk han med, det tror jeg ikke de har det for engelskspråket og dette uttrykket som jeg har funnet flere ganger the faith movement has turned the gospel of grace into the gospel of greed og det betyr de har omsnitt nådens evangelium til grådighetens evangelium og det som det merkeligste det at for eksempel en person som John Avancini han sier at han rik fordi Jesus var rik derfor han rik men var like Jesus han sier den som Jesus var fattig vil han også være fattig ja, det bra fint, sant den som Jesus sover under en bro vil han også sove under en bro det respondeles fint ut men om Jesus var rik det klart at også John Avancini skulle være rik og det siste av det han altså det sagt på en forholdsvis fine måte men han får det til at Jesus var rik og nå skal dere høre jeg vet ikke om dere har hørt om en person som heter Oral Roberts han var kjent for tid tilbake har dere hørt en annen han var en sånn veldig stor mann i denne sammenhengen og han også var en mester i å samle penger og han skulle bygge opp et veldig stort sykehus for Gud hadde sagt til ham at der skulle han oppfinne en kur for kreft og der skulle de komme og bli helbredet for kreft og så begynte det å gå litt skjeis med økonomien og så en dag så sier han på, jeg tror han sa det både på TV og i brevsform at Gud har sagt til meg at hvis jeg ikke klarer å skaffe jeg tror, nå husker jeg ikke summen helt nøyaktig men jeg tror det var cirka 8,5 millioner dollar hvis ikke jeg dette sa han i januar det året, hvis ikke jeg klarer å skaffe det innen mars utgangen av mars, så har Gud sagt at han vil ta mitt liv. Og som om ikke det var nok, så sendte sønnen hans, sønnen Toral Robert, han sendte et brev til folk som hadde på sine adresselister, og skrev at vi må jo ikke la denne gudsmannen dø. Vi må jo skaffe seg pengene. Og folk som beit på dette, vet du, de gav seg sikkert alle med fattige, og han ville han dø det så beit på det og det ganske utspekulerte metoder de bruker for å lure pengene av fattige folk og så lever de selv i luksus the gospel of grace into the gospel of greed for seg så sa han til Jeremi kanskje seg glede av det har du klart igjen med John Avancini? Det ikke noe engelsk i Bergen. På besøk. Så skrev jeg en artikkel i dagen og advarte folk imot han. Men ikke en av flåten, så er han hjertelig velkommen. Han har ordet for ikke så lenge siden. Det kunne vi sagt mye mer om. Det er ikke gitt å lete at det stopper ikke med et hav og alt dette. Det var læren om rikdom. Det fremmende læren, det er ikke sant. Det er ikke sant at hvis du har en ekte tro, så skal du være rik og ha framgang i denne verden. Det er ikke sant. tror du bättre för lite. Det är en regel från Guds rike att det du har med rätt att tro, så ska du ha plenty på kontot. Det är inte sant, inte bit på det. Kan Gud hjälpa folk ekonomiskt? Har han gjort det? Självklart kan han det. Men han hjälper inte mig ekonomiskt. Ikväll med sig såhär, jag har bara en Opel Vectra, men han syns ju bara att han har en Mercedes, det är 1,6 miljon. Kan jag gå för en sån? Så jag garanterar att Gud hade sagt nej. Men han far med det gamla dag, när jag var liten och ni tjänade pengar på skatten. Skulle betala 800 kronor i skatt och hade det inte. Så sände Gud en person som fick låna de pengarna utan att hade bytt om det. Och när mor inte hade pengar till att betala maten på samma klar i Kopparvik och kämtes det gå och handla för alla pengar, så ringte bestyraren på några sitter, så ringte han ut och sa till mor att jag förstår situationen, bara kom och ta dig varor, du tränger inte bättre på pengar när du får det. Var det Gud som hade fick med i spelet? Det har vi misstankt om. Gud kan hjälpa i all slags nöd, men han hjälper oss inte med lyxus och tull och vass. Men så jag får lyft ett slott på det. För jag är ju Guds barn, jag må ju bli fint. Så jag tror heller jag får en omgång med tukt, för det tränger jag. Han tuktar alla den för sig av, står i Bibeln. Det är inte så populärt att snacka om, men det är det jag står. Han hudstryker vers hem som han tar sig av. Och det är för tuktens skyld att det tåler lidelser. För han ger dem med oss som är sönder. Gud vill uppdras, men inte till något tull av oss. Så har du en. Det sista som jag hade tänkt att ta fram ikväll av dessa punkterna här, det är punkt 4. Läran om sjukdom och lidelse. Då är vi tillbaka till handbyten. We let our son die. Han Wesley som inte fick insulin och som dör fördi föräldrarna var på fel spår. Hur ska det ha sig att jag tänker som fler? För det är en tankegang bak. Jo, tankegången är att när djävulen synda i paradisen, så blir jag han höjförräderi. Det är deras uttryck. Och det förte till att det var Satan som övertog denna jorden och kontrollen, och Gud blev sett fullständigt utanför och ingenting han skulle ha sagt. Så Gud kunde inte göra någon världens ting på denna jorden, för det han var sett ut förbi. Och för att en Gud skulle komma in igen, så var han nött för att komma och få kontakt med ett människa och göra en pakt med ett människa, eller så hade han ingen möjlighet för oss att påverka något som helst på jorden. Och så fick Gud kontakt med Abraham och gjorde en pakt med han. Och en del av den pakten, säger dessa karlarna, är att en av dessa paktens rättigheter är rätten till en frisk kropp. Det är med i paktens rättigheter. Så är du ett Abrahams barn, en troende, en kristen, ett Abrahams barn, så har du dessa rättigheter, och det var inte påberopat sig dig. Stå på krala. Här är det många begredliga och trista historier i kölvandrar av det som lever. Jag nämnde för att jag har en hel artikel på många sidor som heter Dead by Faith, som tar åt detta dokumentation på att det är många personer som unödvändigt är död fördi vi nektar att ta enkel medicin. Men det blev lite komiskt, och vi tror att fortalte en gång tidigare om hur damer såg hört, det blev lite komiskt av mig i alla fall, som sönnen fortalte till mig om morsin som var inne i en sån sammanhang och hade blivit smittad lite av dessa tankarna. Så fick hon blödbefändelse. Men det som ord hörde till här, känner du, det är att du ska inte säga det att du är sjuk, du ska säga att du är frisk. För For hvis du sier at du syk, så blir det kalt for en negativ bekjennelse, og da blir du syk. Men du skal bekjenne at du frisk uansett hva slags symptomer du har i kroppen, for symptomene bare djevelen selv på å lure deg. Du frisk, du, men det bare djevelen som gir noen symptomer på deg for å lure deg til å tro at du syk. Derfor skal du bekjenne at jeg frisk, uansett. Og hun vil ikke bli avført, så hun reiste vekk på høtt og hun. Men blir det betennelsen sin for at ingen skal oppdrage til hun er syke, for det er liksom passet sin i systemet. Og så fikk de da høkkene og fikk den til doktor. Dette er på ingen måte dumme folk. Det er intelligente folk. Jeg har en kompis, jeg. Så jeg vet ikke om jeg kan fortelle det til dere, men jeg har fortalt det i sammenhenger. En god venn av meg, som er smittet av disse tankene, og som ikke vil ha noe med sykehuset doktor å gjøre. Og jeg var litt direkte med det, sånn som jeg er i sånne sammenhenger, så jeg kan gjøre det, sånn. Hvis du går ut i hegen nå, så brekker du foten, og så stikker beinsplinterne ut gjennom leggen. Hva gjør du da, sier? Nei, jeg har ikke tro på at det skjer det. Så gikk det resten. Så hørte jeg om å komme på sykehus. Det blodtrykket i hytten der. Og neste andre ting også, han kom og hadde overtalt han, tror jeg, til å komme på sykehus. Jeg får besøke han på sykehuset. Og traff han i sykesengen. Og der var han først en gang, og så kom han hjem litt, og så får han på en måte opp igjen. Dette er altså en lærer som er farlige for de som biter på. En annen ting som ikke står her, men som også er en stor del av tankegangen er, det hørte jeg fortalt til folk følger seg, når jeg hørte på Benny Hinn på fjernsynet, da så han, de ser for seg folk som er syke der, vet du. De lukker øynene og ser at det er kroner som har kreft i venstre lunge og så videre sånt, sånn. Du kjenner den. Unnskyld, men det er jo bare humbok. Alt er kvanser har kreft eller vondt i hofta, alt er kvanser vondt i håret, så du kan bare slenge ut noe sånt. Ingen kan kontrollere det, og det er ikke noe som, det er ingen praksis som du finner igjen i Bibelen, det unntatt folk som han har sagt av en spådomsånd eller noe sånt som Bibelen avviser. Men da sier Benny Hinn at nå ser jeg en dame som har kreft, og det er den typen som er skyldet seg en dæmon for masse sykdommer blir demonisert. Det er kreftdemon, og så er det alt slags sånne sykdomsdemoner. Og for å bli kvitt sykdommen da, så må du bli kvitt demon. Og hva tror du skjer med et menneske som tror på dette, og som ikke blir friske? Jeg har hørt at du har lungebetennelse, det skylder seg en dæmon. Det er lungebetennelse, det er som regel frisk, det er noe annet, det er kronisk. Sukkersyke, det er mer kronisk. Det skylder seg en dæmon. Så ber han i fullt alvor at Gud må jage vekk denne dæmon, sånn at han blir frisk, og så skjer det ikke. Så går han kanskje på møte for andre til beforsen, så skjer det ikke. Det er eksempler på personer som har blitt så fortvilet om det, at de til slutt ikke orker å leve lenger. For noen er den lærer livsfarlige i ordets rette forstand. De klarer ikke mer. I tillegg til å ha en kronisk sykdom, så får de den steinbrunnen at de har jo så skikkelig tro, for det blir jo ikke friske. Og der blir jeg ganske, jeg tror jeg kan si rasende når jeg hører det. Og folk som er kronisk syke, de trenger ikke steiden til natten, de trenger noe helt annet. Det er ingenting dale med trua i en kristen som har en kronisk sykdom. Det stemmer bare ikke. Hvis det stemmer, så må dere forklare meg hva for Timoteus lei av så mange sykdommer. For det står det i Bibelen til Norge. vatten, men nyt litt vin for din mage, og fordi du så ofte er syk, står det den 88-oversettelsen, for dine jævnlige sykdommer. Timoteus, han hadde en uskrømt av tro, står det om han. Og det betyr en tro uten hykleri, en ekte tro. Men han var ofte syk. Bare til tale, legg det inn i lageret, så kan ha det som et våpen med disse tankene, hvis du støter på dem. Paulus, hvorfor ble ikke han friske? Hva var det med Paulus i tro som ikke var rett? Men det hadde ikke med det å gjøre, men Gud sa til han at min nåde deg nok, og min kraft fullendes i skrøpelighet. Jeg bare tre ganger så Paulus at dette tornen i kjølet til Gud måtte ta vekk. Men Gud svarte nei, min nåde deg nok, og så forstod Paulus at han hadde fått dette, for at han ikke skulle opphøye seg over de høye åpenbaringene som Gud hadde gitt ham. Så fikk han et ballast, et eller annet plager i kroppen, hva det nå var, jeg er ikke sikker på hva det var, men noe var det. Det er ikke de eneste eksemplene. Jeg kan ikke be til Gud hvis vi er syke. Jo, selvfølgelig skal vi det. Men vi skal ikke gi oss inn på den veien der at Gud, vær så god, han har med å helbrede for eneste sykdom. For det har han nemlig ikke lovt. Men den dagen det behager han, og han ser det tjener hans sak, så er det så enkelt for Gud å helbrede en sykdom. Det siste jeg gjorde før jeg kom til dag, det var at jeg sjekket mailen, jeg har følget med litt om jeg får brev, så fikk jeg det fra en kompis i Sandnes, mail om at Josef Wilting var død nettopp nå. Det er han som har skrevet disse bøkene, Rike som ikke kom, og Herre, hvem skal vi gå til? Han fikk kreft, en sånn hissige type som spredde seg fort, og nå var det slutt. Når jeg kom ned og fortalte det til kona min, så sier jeg at men det ser ut for at han var ferdig med sitt livsverk han har gjort i hans sko, Gud tar han inn. Felt han oppe på trua? Alldeles ikke. Dette blir bare en smakebit. Her er så mye stoff. At det er det overveldende stoff, men nå har jeg prøvd å peke på noen punkter, og de som er interesserte og leter etter mer, det er bare til å få seg internett på adressen, så finner du link på link på link, så kan du finne så mye stoff om dette, så du orker å lese. Det er masse.